Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
Pepsi Prebiotic Cola. In original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Prøv at forestille dig, at du kommer hjem til din mand eller kone og føler, at din partner er voldsomt dominerende eller kontrollerende. Hvis du har det på den måde, så er du altså ikke alene. Tværtimod, så er der flere mænd og kvinder, der har det på den her måde. Nye tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at 3,9% af kvinder inden for et år har oplevet at blive udsat for psykisk vold fra deres partner. Det samme gælder for 1,2% af mændene. Men hvordan påvirker det kvinder at blive udsat for psykisk vold, og hvad kan man gøre, hvis man kender nogen, der er i den her situation? Her i Aftenklubben, der skal vi tale om psykisk vold i et parforhold, og med mig over telefonen, der har jeg Karine Botelle Nielsen, som er børneterapeut fra Møderhjælpen. Og god aften til dig.
God aften.
Karine, først og fremmest, hvad er psykisk vold?
Psykisk vold, når vi taler om psykisk vold, så er der tale om et kontinuerligt gentaget mønster af for eksempel kontrol, af dominans, af kritik, af devaluering og ydmygelser i et forhold, hvor den ene part udsættes for det kontinuerligt af den anden part. Og der er altså ikke tale om et forhold, hvor at parterne engang imellem ender et skænderi, hvor at der måske bliver sagt et skældsord eller to, og hvor man måske i kortere perioder sådan kan tage lidt større afstand til hinanden. Nej, når vi taler om psykisk vold, så er det et gentaget mønster. Og der er tale om et asymmetrisk forhold, hvor den ene part bruger magt over den anden til at fastholde det her mønster.
Og der er nok mange, der undrer sig over, hvad forskellen så er på sådan helt decideret på psykisk og fysisk vold. Og hvornår er der tale om de her?
Ja, altså fysisk vold taler vi om, når den ene part anvender den fysiske magt over for den anden. Og det fysiske magt, det kan vise sig ved slag, spark, kvælertag, skub, riv i hår, eller andre former, hvor at man bruger sin fysiske magt til at opnå kontrol og dominans over en anden. Og når man taler om fysisk vold, så taler vi også om fysisk vold, hvis der har været enkelte tilfælde af vold. Men den psykiske vold, kan man sige, den er jo mere usynlig, og derfor så efterlader den også mere usynlige ar. Den, som jeg beskrev tidligere, handler det ikke kun om, at man en enkelt gang eller to kommer til at kalde sin partner ved et grimt navn. Nej, det handler om, at det er noget, som sker vedvarende, noget, som sker kontinuerligt, noget, som bliver et mønster i et forhold, hvor den ene part får rigtig svært ved at trække sig ud af det igen, fordi at en del af den psykiske vold er, at man nedbrydes langsomt over tid, og at volden den ganske langsomt normaliseres. De fleste folk ved godt, at hvis man bliver udsat for slag eller spark, det må man ikke. Det er vi opdraget til for ganske små, at fysisk vold, det er forbudt, det er ikke tilladt. Men når vi kommer til den psykiske del, så er man straks mere i tvivl, også i parforholdet. Fordi hvornår er der egentlig tale om psykisk vold? Hvornår er der tale om, at noget er for meget? Det oplever de kvinder, som jeg jo taler med inde i Møderhjælpen, i høj grad, de oplever, at deres egen dømmekraft simpelthen sættes ud af spil. Fordi langsomt kan der ske en normalisering af den her psykiske vold, hvor det måske startede med, at det bare var en gang imellem, at han lige havde nedsættende kommentarer om hendes tøj, eller et par enkle kommentarer omkring, at hendes mad ikke var god nok, at hun ikke var en god nok mor. Og det slår hun hen til starten med. Tænker, nå, han har nok haft en dårlig dag på arbejde i dag, eller det er også fordi, han var syg sidste uge, eller nå, jamen det ser jeg mellem fingre med. Men ofte så sker der det, altså eskalerer det over tid. Det vil sige, at pludselig så er der andre ting, hun bliver kritiseret og udsat for. Det kan være, at når hun er på vej ud af døren og skal til fest, så den kjole, som han tidligere synes, hun så utrolig lækker ud i, den får hun nu at vide, at hun ser billig ud i, og at det eneste, hun ved, er, at hun vil tiltrække sig andre mænds opmærksomhed, og han kan tro hende og tvinge hende til at klæde om hende og gå ud af døren. Det kan også være, at han gradvist begynder at have mere kontrol over, hvor at kvinden hun bevæger sig hen. Hvem er hun sammen med? Hvor lang tid er hun væk? Skal han begynde at tjekke hendes telefon? Måske har han slået Find My iPhone til og begynder at tjekke hende sådan kontinuerligt. Hvor er hun, og er hun nu der, hvor hun siger, hun er? Så på den måde, så er det her ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og det er derfor, det er så svært for kvinden, som, eller for manden, som er i et voldeligt forhold, at finde ud af, hvornår det egentlig tipper. Hvornår er der egentlig tale om sådan enkeltstående episoder, og hvornår er der tale om sådan et gentagende mønster, hvor at relationen bliver det, vi kalder asymmetrisk, altså ulige, og hvor det bliver svært for den anden part at sige fra.
Du nævner nogle eksempler her på kvinder, som du har arbejdet med. Og det her almindelige situationer, som du møder i forbindelse med dit arbejde?
Ja, det er i høj grad almindelige situationer. Det er jo sådan, at psykisk vold det rammer alle samfundsklasser. Det rammer kvinder med, og mænd med høje uddannelser, og kvinder og mænd med lave uddannelser. Det rammer kvinder i arbejde og kvinder uden arbejde. Det rammer simpelthen meget, meget, meget bredt. Men efter at have været i det her felt i næsten 10 år, oplever jeg, at mange af historierne minder om hinanden på tværs af samfundslag, på tværs af alder. Men at der er noget meget genkendeligt i kvindernes historie, og derfor samler vi dem også tit i grupper, hvor de arbejder med volden, hvor at de i høj grad kan opleve genkendelighed hos hinanden. Og der sidder de jo og nikker rundt om bordet, når de hører en kvinde fortælle netop om, at hun, når hun var til fest, så skal hun ringe hjem sådan måske en gang i timen og fortælle, hvor hun er, og hvornår hun har tænkt sig at komme hjem. Eller det kan være, at hun oplever, at han holder udenfor og venter på hende. Det kan være, at hun oplever, at han bruger børn rigtig meget som et våben imod hende. Fordi det er jo ikke kun kvinderne, det her rammer. Det rammer i høj grad også de børn, som er involveret. VIVE-rapporten den peger også på, at psykisk vold ofte forekommer i parforhold, hvor der er børn. Og det siger jo noget om, at når der er 4 ud af 100 kvinder, som oplever psykisk vold, at siger det jo noget om, at tallet for børn, der lever i en familie, hvor der er psykisk vold, psykisk partnervold, den også er rigtig, rigtig høj.
Og grunden til, at du taler med mig, det er, fordi der er foretaget den her undersøgelse af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Og undersøgelsen viser, at psykisk partnervold er mere end 3 gange så udbredt som fysisk partnervold. Hvad tænker du om de her tal? Er du overrasket?
Nej, jeg er ikke overrasket. For det, vi ser rigtig tydeligt inde i møderhjælpen med de her kvinder og børn, vi arbejder med, det er, at den psykiske dimension, altså den psykiske voldsdel, den fylder rigtig, rigtig meget. Og vi oplever, at konsekvenserne af den psykiske vold er, ligesom VIVE's undersøgelse jo også peger på, mindst lige så alvorlige som følgevirkningerne af den fysiske vold. Vi oplever, at kvinderne de fastholdes ofte længere i et forhold, hvor der er psykisk vold, end hvis der har været fysisk vold. Netop fordi, at den her vold, den er svær at identificere, den er svær at genkende, den er svær at sætte ord på, og den er mere usynlig, den fysiske vold er. Vi oplever, at omgivelserne har også rigtig svært ved at forstå kvinderne, når det er, de kommer og fortæller om den her psykiske vold, eller de begynder måske i det små at sætte ord på, over for veninderne eller over for deres søster, at jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes måske, at han bliver lige lovligt hurtigt sur på mig. Jeg oplever faktisk en dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, så er der et eller andet i vejen. Jeg oplever, at min mad er aldrig god nok. Jeg oplever, at jeg konstant får kritik for, hvad for en mor jeg er. Og når kvinden også fastholdes længere i det her parforhold, så handler det netop om, at det netop er svært for andre også at få øje på det og sætte ord på det over for kvinden. Og for kvinder er der også sket den her normalisering, at hun, som vi også har talt om tidligere, bliver tvivl om, hvad er det her egentlig? Er det her okay, eller er det ikke okay? Og så snart, det der ofte, vi ser ofte ser, det er, at når der har været psykisk vold, så kan der ofte ske det, at så starter den fysiske vold efter noget tid. Ikke altid, men i en del tilfælde. Og der kan man sige, der kan den fysiske vold jo også blive en efterfølger af trusler om vold. Mange kvinder oplever, at det værste er ikke nødvendigvis, når han slår, men det værste er truslerne om vold. Eller ikke engang truslerne om vold, men det mere sådan subtile blik, han kan sende hende, når han ikke synes, at hun gør noget som på den måde, som han synes, tingene skal gøres på. Tit bare i det blik kan der ligge en underliggende trussel, som kvinden genkender. Så det, vi oplever, det er faktisk ofte ikke, at det er den fysiske vold, der nødvendigvis er det værste. Vi oplever simpelthen, at det er de underliggende toner, det er den psykiske nedbrydning af kvinden, det er, at kvinden hun ikke længere tror på sig selv, og derved så bliver det rigtig svært for hende at komme ud af det her parforhold.
Og du nævner du her, at det nødvendigvis ikke er den fysiske vold, der er den værste. Men hvad kan forklaringen være på, at det så er den psykiske partnervold, der er mest udbredt?
Jeg tænker, der kan være mange forskellige forklaringer på, hvorfor at det er den psykiske del, der er mest udbredt. For det første, så ligger der jo sådan i vores samfund en naturlig anerkendelse af, at man må ikke slå. Og for nogle af de mennesker, som udøver vold, at det jo også, kan man sige, en samfundets opfattelse, de er vokset op med. Og for nogle voldsudøvere er der også stadigvæk et element af selvkontrol, der gør, at de ikke rigtig når ud over rampen. Fordi de godt ved, at det kan ses, at det efterlader mærker, det efterlader ar. Og så er det også det, at man ikke ofte behøver at bruge fysisk vold for at styre, kontrollere og dominere den anden part. Når vi taler om psykisk vold, er det også vigtigt at sige, at det ikke altid det talte ord, som er psykisk vold. Vi oplever kvinder og børn, som beskriver, at noget af det aller værste, de oplevede i parforholdet eller i familielivet, det var tavsheden. Det var, når den manden, som det jo i vores tilfælde, i dagvis nægtede at svare på spørgsmål, nægtede at tale med kvinden eller børnene, og simpelthen brugte eller bruger tavshed som et våben på at få de andre i familien til at indordne sig, til at gøre, som han eller hun gerne vil have. Den der stemning der, som de her børn og kvinder lever i, hvor der er helt stille, hvor man kommer ind ad døren, og der bliver ikke sagt et ord, er faktisk noget af det, som de beskriver som noget af det aller værste. Og der er jo en høj grad ambivalens af det her, fordi en voldsudøver er jo ikke kun en voldsudøver, som udøver enten psykisk eller fysisk vold. En voldsudøver er jo også ofte alt muligt andet, har også andre sider, kærlige sider, humoristiske sider. Vi hører ofte, at de mennesker, som er voldsudøvere, fremstår som meget humoristiske, glade, meget intelligente, meget veltagende mennesker. Og de sider viser de jo også deres partner, viser de også deres børn. Og det gør også, at det bliver rigtig svært at finde ud af, hvad der er op og ned her, fordi ofte så beskriver kvinderne og børnene, at perioder med måske med dagsvis tavshed, eller perioder med uforudsigelig adfærd, meget skældud og råbende skrigen, pludselig bliver afløst af perioder, hvor alt er fryd og gammel, hvor der måske er rigtig meget kærlighed igen, og at pludselig så viser den voldsudøvende partner sig fra sin helt anden side, og på den måde så bliver man i tvivl, jamen så var det måske også mig, måske var det ikke så slemt. Men selv i de perioder, hvor der ikke er vold, altså hvor der ikke er psykisk vold, og hvor der ikke er fysisk vold, i de perioder beskriver børn og kvinderne som enormt hårde. Fordi det, der sker, det er, at man, når man lever i en familie, hvor der er vold, så sker der ofte det, at man udvikler et meget sådan aktivt alarmberedskab op i sin hjerne, som gør, at man hele tiden scanner sine omgivelser for, hvornår der er fare, hvornår at der ikke er sikkerhed. Så de bruger enormt meget energi på, selv i de gode perioder, på at prøve at forudsige, hvornår det skifter. Og det er det, der er det meget svære, det er, at det er tit for uforudsigeligt for kvinderne og børnene, som vi møder inde i mødrehjælpen. De beskriver, at det er lidt ligesom at gå rundt i et minefelt. Man ved ikke rigtigt, hvornår man træder på minen. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, der gør, at han pludselig vender på en tallerken og begynder at blive aggressiv, eller blive tavs, eller begynder at kritisere og blive devaluerende. Så den der uforudsigelighed bliver virkelig sådan en faktor i det her familieliv, som gør det rigtig svært.
Tidligere der nævnte du, at i nogle tilfælde, der kan psykisk vold føre til fysisk vold, men at det altså ikke er i alle tilfælde. Og det vil jeg gerne tale mere om lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der handler det om, at psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold. En ny undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at psykisk partnervold er mere end 3 gange så udbredt som fysisk partnervold. Med mig over telefonen, der har jeg Karina Brutille Nielsen, som er børneterapeut for Mødrehjælpen. Og Karina, tidligere der nævnte du, at i nogle tilfælde, der vil den psykiske vold føre til fysisk vold, men at det altså ikke er i alle tilfælde.
Lige præcis. Nej, det er bestemt ikke i alle tilfælde. Vi i Mødrehjælpen oplever vi rigtig, rigtig mange kvinder, som ikke har oplevet slag, eller som måske har oplevet enkeltstående episoder, hvor der har været vold. Så det er på ingen måde en naturlig selvfølge. Det er tit kan ske i de forhold, hvor man kan sige, at det eskalerer over tid, hvor at måske at kvinden hun begynder at sige fra over for hans dominans og kontrol, og hun begynder at sådan opnå mere autonomi, hun begynder at se, hvad er det egentlig, der sker. I de tilfælde kan vi se også, at der sker en eskalation, hvor at han griber til mere, kan man sige, mere hårdhændede metoder for at fastholde i den position, som han har brug for at have hende i.
Og jeg tror, der er mange mennesker, som ikke selv har været i en lignende situation, der tænker, hvorfor man ikke skynder sig at komme ud af et parforhold, hvor der enten er psykisk eller fysisk vold involveret. Men hvorfor kan det være svært at komme ud af et voldeligt parforhold?
Ja, det kan der være rigtig mange, mange gode årsager til. Og en af årsagerne er, at der står ikke på bagsiden af en mand, eller i panden, på et skilt i panden af en mand, at han er voldsøver. Det er tit noget, som sker langsomt over tid. Man er nået til et sted, hvor den psykiske vold er blevet tydelig for omgivelserne. Så er der sket en normalisering for kvinden, sådan så det bliver det, hun er vant til. Det er det, hun kender til, at det utrygge, så at sige, bliver det trygge. Der kan også ske det, at hun er så bekymret for sine børn, at i det daglige opererer hun måske som en buffer for sine børn, og hun prøver at passivisere manden i dagligdagen ved at holde ham rolig, ved at holde børnene rolig, sørge for, at de sidder pænt ved bordet, sørge for, at de stiller skoene pænt i entréen, at de ikke larmer for meget. Så hendes rolle bliver meget at passivisere manden for at undgå, at det går ud over børnene. Og de her kvinder, de ved jo godt, at det er rigtig svært for de forskellige offentlige instanser at få øje på, hvornår der er vold involveret. Så kvinderne ved godt, at hvis de forlader deres mand, så skal barnet have samvær med manden, altså med deres far. Og vi ser ofte, at det er til syvordning, det er delordninger, hvor børnene lever halvdelen af deres liv hos den forældre, som jo ofte ikke får hjælp til at bearbejde og får hjælp til at få nye handlingsstrategier, og derfor bliver ved med at udøve vold i et eller andet omfang. Det ved kvinden godt, så hun ved godt, hun går. Så kan hun ikke glemme længere støtte og hjælpe børnene. Og det holder tit kvinderne i forholdet længere tid, end hvad godt ville være. Så er det også af frygt. Simpelthen frygt for sit liv. Frygt for konsekvenserne. Hvis hun går, hvad så? Vil volden eskalere? Hvad kan han finde på at gøre? Kan han finde på at tage hendes liv? Kan han finde på at tage sit eget liv? Fordi det er jo også noget af det, vi også ofte ser. Det er trusler om selvmord. Hvis du går, så har jeg ingenting. Hvis du går, så tager jeg mit liv, og så har børnene ikke længere nogen far. Man skal også tænke på, at når de her kvinder har været i det her forhold, så er deres selvværd ofte blevet nedbrudt ganske voldsomt over tid. Det vil sige, at de tror ikke længere på dem selv. De har måske fået at vide af ham så mange gange, at du vil aldrig kunne klare dig uden mig. At de til sidst begynder at tro på det. Til tiden. En konsekvens af at lede et voldeligt forhold, det er, at man begynder at se sig selv med voldsudøverens øjne. Og man begynder at høre hans stemme i sit eget hoved. Så når man begynder at forstå for alvor, okay, det her, det er godt, jeg skal væk, så kan der være en anden stemme i hovedet, der siger, jamen, du kan ikke klare dig alene, han har nok ret, jeg er nok ikke mere værd. Og kvinden kan måske være i en økonomisk situation, hvor hun simpelthen ikke har mulighed for at gå. Ofte er der sket det, at hun gradvist bliver isoleret mere og mere fra sine venner og fra sin familie. Det kan være, at han ret hurtigt i forholdet og siger, ej, den veninde, du har der, hun er vist ikke så god for dig. Vil du virkelig være sammen med hende? Eller hold op, din mor og far, de er godt nok nogle dårlige forældre. Hvorfor du have dem i dit liv? Og i starten siger kvinden måske, ej, nej, det er min mor og far. Men gradvist, så kan han overbevise hende om, at det er rigtigt nok. At det er bedst, at de ikke er en del af hendes liv længere. Og hun begynder gradvist at isolere sig. Så det vil sige, at når hun når dertil, hvor at hun måske føler sig parat til at forlade manden, så er der ikke særlig mange i hendes omgivelser længere, som kan støtte hende og hjælpe hende. Så der kan være rigtig, rigtig mange årsager til, hvorfor det er svært at komme ud af et forhold, hvor der har været vold.
Hvis man synes, de her ting, det lyder bekendte, eller som noget, man selv har været udsat for, eller man måske mistænker, at en i ens omgangskreds er blevet udsat for det her, men man måske stadig er en smule i tvivl om, det rent faktisk er det, der sker, hvad kan så være indikationer på et voldeligt forhold?
Der kan være mange indikationer på et voldeligt forhold. Den ene kan være, som vi talte før, at kvinden begynder at isolere sig i højere grad fra omgivelserne. Man oplever, at den veninde, der før var enormt smilende og sjov og sprudlende, humoristisk og glad, hun i højere grad bliver en skygge af sig selv. Man ikke rigtig længere kan genkende den, hun var engang. Men hver man oplever, at hun blev ved med at holde hånden over manden, hun blev ved med at bortforklare hans adfærd, hun blev ved med at forsvare ham, fordi hun er bange for, at andre i omgivelserne skal se, hvordan det egentlig står fat inde i familien. Så det her med, at hvis man oplever, at hun ofte sådan undviger spørgsmål omkring familiens trivsel, det kan også være, at man oplever, at hun i højere grad begynder at omtale sig selv mere negativt, at hun begynder at bruge beskrivelser om sig selv, så man tænker, hvor kom de fra? Det har også været, at man sådan helt i selskaber til fester, ved parmiddag, faktisk ser, at der sker noget af det her forhold, som ikke ser særlig sundt ud. Og det kan godt være, at man starter med at bortforklare det. Men efterhånden bliver man mere og mere sikker på, at de kommentarer, det blik, den måde at styre hen på, som man måske over tid godt har set, men som man ikke har tur at se rigtig i øjnene, at det begynder at blive mere og mere tydeligt. Så man som pårørende ikke længere kan lukke øjnene for det. Det, som vi ved, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at der er en på et tidspunkt i kvindernes liv, som tør bryde tavsheden. En, som ser det her på nært hold, og som tør tage fat i kvinden og sige, hey, jeg er så bekymret for dig. Jeg kan se, at der sker noget med dig, der sker noget med dine børn, der sker noget i jeres familie, og jeg er bekymret for jer. Det kan godt være, at kvinden hun afviser det første forsøg på en italesættelse af, hvad der sker i familien, fordi at det er det, hun føler, hun kan være nødt til. Hun er måske ikke parat til at sætte i øjnene endnu. Hun er ikke, tør ikke gå. Det kan være, hun er bange for sin omgivelses sikkerhed, hvis de pludselig finder ud af, hvad der sker i familien. Så det kan godt være, at man får en afvisning ved første forsøg. Og der er det rigtig vigtigt, at man bliver ved, at man bliver en kende insisterende på at sige til kvinden, hey, jeg kan godt se, det er rigtig svært for dig. Jeg kan godt høre, at du prøver på at sige til mig, at alt faktisk er rigtig godt her, men jeg er fortsat bekymret for dig. Og det har de brug for. De har brug for, at nogen tør sætte ord på det, de ser. Det kan også være rigtig god hjælp, at man støtter dem i at få noget professionel hjælp. At man siger til dem, at jeg kan godt se, at det er forfærdeligt for dig at ringe, men nu ringer jeg et sted hen. Og så aftaler jeg et møde, og så går du og jeg derhen sammen. Vi siger det ikke til din mand. Du sender børn i daginstitutioner i skole. Så går vi stille og roligt hen til det her møde. Og så prøver jeg at hjælpe dig med at sætte nogle ord på, hvad der er, du står i. Så at kvinden af den vej kan få noget professionel hjælp, og måske kan få noget støtte i at skulle på et krisecenter, eller skal have noget ambulant behandling. Det kan også være nødvendigt at komme på krisecenter, selvom man i anførselsudtegn kun er udsat for psykisk vold. Fordi at det, der netop kan ske, det er, at det, at kvinden forlader manden, kan være den udløsende faktor til, at den fysiske vold starter. Og det, at den psykiske vold er så nedbrydende og så stor en trussel mod både kvindens og barnets sikkerhed, selvom den ikke er fysisk, at de stadigvæk har brug for at komme i sikkerhed på et krisecenter, hvor de kan restituere sig selv, og hvor de kan blive spejlet i, og hvor de kan blive passet på, og hvor de kan få hjælp til, hvilke skridt skal de så tage dernæst.
Hvis man er sikker på, at man står i sådan en situation her, og man bliver udsat for psykisk vold, hvordan kommer man så bedst ud af det, hvis man skal hjælpe sig selv?
Hvis man skal hjælpe sig selv? Man kommer bedst ud af det ved at først og fremmest at fortælle det til sine omgivelser. For nogen er det bedste først at sige det til en ven eller en veninde eller en familiemedlem og stille og roligt prøve sig frem. Se, hvordan reagerer de på det, jeg fortæller. Er det alvorligt nok? For det er ofte det, kvinderne kan være i tvivl om. For andre, der er det simpelthen for skamfuldt og alt for skyldbetonet at indvie de nærmeste i, hvordan man har det. Og der er det bedste råd at simpelthen at søge hjælp hos professionelle, at kontakte møderhjælpen, at kontakte Danner, at kontakte en af de andre organisationer, som ved noget om vold, og bare bestil et møde. Nogle gange så kan man jo være bekymret for, at hvis jeg siger det her til nogen, så ruller det bare derudad. nogle gange skal man sige til sig selv, jeg tager et skridt, og det er at gå til et møde med en professionel og tale om, hvordan jeg har det. Og derfra vil man jo ofte opleve, eller man vil altid opleve, at blive taget kærligt imod og få hjælp og vejledning og støtte til, hvordan man skal tage det næste skridt. Fordi når man er i en situation som den, de kvinder, vi møder i, så er alt ofte utroligt kaotisk og utroligt uoverskueligt. Og bare tanken om at skulle finde en anden bolig, at skulle, måske skulle rive børnene op med rode, kan være helt uoverskueligt. Der har man brug for nogen, der hjælper en med at tage, med at bevare overblikket, med at finde ud af, hvad for nogle beslutninger skal der tages, og i hvilken skridt skal beslutningerne tages, i hvilken rækkefølge. Og så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at sørge for sin egen og for sin børns sikkerhed. For nogle tilfælde er det vigtigt, som jeg siger her, at tage til et møde eller snakke med pårørende. For andre, der er det så alvorligt, og der er den psykiske vold måske blevet så alvorlig og så indgribende, at man skal på et krisecenter. At man simpelthen skal have hjælp til at passe på sig selv og passe på sine børn, og børnene skal have nogen at tale med, man skal selv have nogen at spejle sig i. Så der er jo forskellige grader inden for det her, og det er forskelligt, hvor alvorligt det er i forhold til ens sikkerhed. Men det vigtigste, det er, at man bryder tavsheden, at man får sat ord på over for nogen, som man stoler på.
Så hvis man synes, at det her det lyder bekendt, eller man har kendskab til en i ens omgangskreds, der er et voldeligt parforhold, så kan du søge rådgivning og vejledning hos både Møderhjælpen eller andre organisationer. Og Karina Botilo Nielsen, børneterapeut fra Møderhjælpen, du skal have tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig.
Det var så lidt.
Rigtig god aften til dig.
I lige måde, tak.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.